السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإذن الله جل وعلا leo tutaendelea na mfululizo wa majalisi zetu katika kuzungumzia jambo la bid'a na ubaya wake, na bil khusus bid'atu al-ihtifali bil maulidi an-nabawi, uzushi wa watu kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tulianza huko nyuma kwa kuleta ufafanuzi juu ya mambo muhimu kabla ya kuliingia jambo hili moja kwa moja. Tulianza na kuizungumzia bid'a. Kama mtakumbuka, bila shaka mtakuwa mnalikumbuka hilo, kwa sababu haya tunayosema takriban yote yanarekodiwa. Tumeizungumzia bid'a kwa kiasi ambacho hakita muache mtu na utata juu ya shubuhati zinazoletwa kuhusu maana ya bid'a. Lakini pia tukazungumzia kuhusu sunna kwa ufafanuzi vile vile. Yote haya ni kufanya maandalizi kwa ajili ya hili ambalo tumeliingilia kulizungumzia, nalo ni jambo la al-ihtifalu bil maulidi an-nabawi. Pia tukazungumzia swala la ibada. Kwa sababu jambo tunalolitaja au tunalizungumzia ni katika mambo muhimu kabisa ambayo baadhi yao wamefikia kulifikisha katika daraja ya kuwa ni ibada, lakini walioizusha wao wenyewe, na wengine wanasema si ibada, bali yanayopatikana ndani yake ni katika mambo ya ibada, ni ada ya kheri, ada njema, lakini sio ibada. Lakini ukiangalia kwa ndani, wao wanasema, ukitazama kwa ndani utaona kwamba ni sunna hasana. Unarudi pale pale kwamba ni ibada. Na kihakika sasa utaona kwamba kuna ibada zimefinyangwa zikatengenezwa katika muundo fulani, na ukiifinyanga ibada ukiiweka katika muundo fulani kiasi ambacho huleta dhana kwamba sheria ilipofundisha au kuamrisha ibada hiyo, basi maana yake ni hivyo. Ukishafanya hivyo utakuwa ushaifanya kuwa hiyo ni ibada. jambo la ada litakapokuwa idha ju'ila laha alwasfu walathar, moja kwa moja linakuwa linachukua sura ya ibada. Hili ni jambo ambalo kwa wao linaonekana limejificha. Mambo ya ada yatabaki kuwa ni ada muda wa kuwa hayajawekewa wasfu na athar. Hii ndio kuifafanua siku nyingine nini maana ya alwasfu walathar. Kwa hiyo wameitengeneza ibada, ibada fulani hivi yenye mchanganyiko wa mambo ya ibada mbalimbali, wakazitengeneza mpaka ikajulikana kwamba hii katika jambo muhimu, jambo kubwa la Waislamu, hii ni ibada, hii muhimu sana, kiasi ambacho yule atakayeipinga ada hiyo au ibada hiyo basi atakuwa si Muislamu, ni kafiri. Kwa lugha ya haraka haraka tutasema, kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu wao wanazungumza kwa vinywa vipana kwamba atakayelipinga hilo basi huyo anadhihirisha uadui wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na jafaa yake aliona ususuavu wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyo atakuwa hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wenyewe wanasema kwa mawahabi hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wanapinga watu kufanya sherehe za mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wanapinga watu kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawampendi Mtume, mpaka wengine wakawa wanahoji, kwani nyinyi mawahabi huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakosa nini? Nyinyi amewafanya nini huyu mtume wa watu huyu nyinyi mawahabi mpaka mkawa mwamchukia kwa kiasi hicho? Na mtu mwingine akazungumza mbele za hadhara ya watu kwa masikitiko, akisikitika namna Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyochukiwa na hao wanaoitwa mawahabi. Ukimuuliza kwa nini wasema hao wanamchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanapinga maulidi, na kwenye maulidi kuna kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kusifiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kufurahikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuadhimishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ala, kumbe ni ibada, mbona maita ni ada? Kwa hiyo hali imefikia hivyo, kuna watu wameaminishwa kwamba hii ni ibada, na yoyote atakayepinga atakufuru, kwa sababu ndio kigezo pekee cha kuonyesha anayempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na asiyempenda. Ukitaka kumjua anayempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule ambaye ukubaliana na suala la kufanyika maulidi, kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akayafanya. Na utaka kumjua ambaye hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule ambaye hakubaliani na jambo la kufurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiki ndiki kimekuwa ni kipimo kisembacho yule mtu mwovu sana siku hizi. Kwa nini hataki maulidi yule? Hataki kabisa. Kwenye kipimo kwa wao cha kuonyesha mwema na mwovu, almujrim wattaqi, as-salih wat-talih, kwamba huyu ni mwema au mwovu, ni mtu wa sawasawa huyu au ni mtu amepotoka huyu. Tamwangalie jambo la kwanza, asema nini kuhusu maulidi. Jambo limefikia huko, wakiuliza hii sio ibada, mbona mwakhasimiana na watu katika mambo ambayo sio ibada, kiasi ambacho imefika kwamba mtu yoyote imefika katika dhambi. Sidhani kama wanawachuoni wao wanazungumza hilo, lakini kuna watu wao hujiona kwa kuwa wao wanayasoma hayo maulid na wanayakubali, basi hilo lilikuwa limetosha kwao, ili jambo hilo limetosha kwao wao, jawazul qantara, tayari washafunga kwenye daraja wao. pepo ile pale, ni wao tu waamue kuingia au kutokuingia ile pale. Ndio maana kwa katika mikusanyiko watu wanaweza kukusanyika maelfu ya watu, mamia ya watu katika hadhara, lakini kikimiwa swala pengine msikiti usijali, na watu wamekuja kwenye hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hapo hapo katika hiyo hadhara pataadhiniwa, patatimiwa, lakini msikiti usijali na wengine wamesimama nje. Mashehe wabaki tu, ah jamani, tuswali bwana. Lakini kutokana na vile walivyolelewa na walivyojengwa, kwamba si muhimu sana, muhimu ni hili lilotuleta hapa. Hata kama mawaidha yatakemea, jamani mtuswali, jamani wasifanye hivi, jamani vile, lakini yale malezi tu, vile watu walivyokulia, wanaona kwamba hakuna neno, mi maadamu nimekuja kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mi nitachoma kwa sababu tu sikuswali, sinampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mi nimetoka Lushoto, nimetoka Andeni, nimetoka Shiwapi, nimetoka wapi, Kondoa, nimekuja kwa ajili ya hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata nisiposwali, shida iko wapi? Kwa jambo limefika kwa kiwango hicho, sema lakini sasa sisi hatujasema hivi, tutasema bwana lakini tuzungumzie ule wadhu ulivyo, pengine asionekane mbaya mtu kwa yale maovu atakayofanya, pengine mingine ya kumwingiza katika ukafiri, ikawa yeye hana neno maadamu ni mwenzetu asoma maulidi, pengine akaishi maisha yake haswali, hana neno, ni mwenzetu, mtu mwenzetu wa tarika, mwana tarika mwenzetu, kwa sababu afanya hadhara yeye, lakini anaswali au haswali hakuna udhaifu wake tu. Sasa geuza, ameanza kuswali lakini hasomi maulidi, yule si mwenzetu. Nini? Ah, siku hizi bana, acha kabisa mambo, kubali maulidi, lakini si anaswali, mwenzenu kwenye swala. Ah, hilo alizingatia, mwenzenu kwenye swala, kwenye maulidi kweli hayuko pale. Mwanzo ulikuwa mwenzenu kwenye maulidi, kwenye swala hayuko, lakini utaona mizani zinageuzwa geuzwa kwa sababu ya jambo hili, kuonyesha kwamba limefika kwenye kiwango kikubwa. Insha Allah mara nyingine tuje kutoa maelezo zaidi, lakini nataka kusema kuwa uzushi huu, baada ya kuwa tumeeleza lini ulianza, na nani walioanzisha, tukaona mwanzo kabisa walioanzisha ni al-Ubaidiyuna, mashia Qaramita. Mashia sio hawa ithna sharia, hawa shia ithna sharia, wanawaona wale hao Qaramita Ismailia kwamba ni makafiri, na ahlu sunnah wal jamaa hawana shaka juu ya kufuru yao na zandika yao, na maneno ya kuwa hao ni wazandiki yamezungumzwa na wanawachuoni wa zamani kwamba Ubaidiyun walikuwa zanadika, ndio watu wa mwanzo walioanzisha mambo hayo katika nchi ya Misri pale Cairo. Kisha baadaye mwishoni mwa karne ya sita au karne ya saba yakaja yakaanzishwa huko Idlib katika nchi ya Iraq, yakazinduliwa tena baada ya kuwa yamekufa, yakachukua sura tofauti, na kila siku, kila uchao, mambo yanabadilika, 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 mpaka hapa leo tulipofikia. Nilidhamiria kueleza mtiririko wa hilo kwenye majlisi ya leo, lakini kutokana na wakati nitalazimika nizungumze kitu kifupi ambacho si hicho, lakini katika haya haya yanahusiana jambo hili. Tumechelewa kuanza leo katika tapatapa na kuhangaika hangaika mabwana hawa wenye kuutetea uzushi huu walihtifal bil maulidi nabawi, wakakutana na kauli moja ya wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa ambaye ni Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala. Kwa sababu hawa wazushi min as-sufiyyah wa ghayri, katika masufi na wengineo, katika tabia walizokuwa nazo, na hii ni tabia watu wengi wa baki, huwa wanaanzisha vitu bila ya dalili, alafu wanapotakiwa dalili ndio wanaanza kusukuku haha, angalia huku, labda hii, labda hii, akishika hii ukimkata, ukimzuia hii ataacha ashika hapa, ukiacha hii kashika aache ashika hapa, alafu wasahau au tena kule kule kwa mwanzo wanatapatapa. Kwa hiyo kila ambacho wakiona kwamba wao kitawafaa wanakiingiza katika dalili zao, kila ambacho wakiona kwamba hiki kitawasaidia wao wanakiingiza, hawajali kwamba hiki cha kubalika au hakubaliki. Kama ni hadithi hii ni maudhuu makdhub ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawajali hii ni athar imethibiti kutoka kwa mwanachuoni fulani au haikuthibiti, hawajali maneno haya maana yake ndio kwenye hilo wanalokusudia wao, wao hawajali. Je, aya hii ya kusudia hivyo wanavyosema wao au haikusudi wao, hawajali. Leo wanaleta tu, utajua wewe mwenyewe sasa, unaambiwa wewe, utakuwa na kazi ya kubadadua, lakini shekhe, hii si maudhui. Nataka maudhui, lakini utajua wewe mwenyewe. Lakini dhaifu, dhaifu wewe. Kwa hiyo wanakwenda kwa mwendo huo rafu, kile watakachokiona kimesimama mbele yao wao ni dalili katika lile ambalo, kwa sababu hawakujipanga wakati wa kizushi. Kwani wafikiri wale mashia al-ubaidiyun walikuwa na dalili katika hili? Kwani wale mashia al-ubaidiyun wanaojiita al-fatimiyun walipokuwa wakianzisha hizo ihtifalati za maulid, maulid ya mtume sallallahu alaihi wasallam, maulidi ya Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, maulidi ya Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maulidi Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha, na maulidi ya Hasan wal Husayn radiyallahu anhuma, na maulidi ya khalifa aliyekuwepo katika wakati ule. Bali si hayo tu, wakaanzisha mpaka sherehe za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka, na sherehe za Nairuz, kuna mwaka wa Nairuz wa Kimajusi. Hawa hawa walioanzisha jambo hili wakaanzisha mambo, wakaanzisha mambo mengi, tutakuja kuyataja mara nyingine inshaallah. Kwani wafikiri walikuwa wana dalili hizo mnazozitafuta nyinyi? Sababu jambo hili hamkulianzisha nyinyi, kwa maana litafutia dalili za nguvu namna hiyo. Wao hawakuwa na dalili, waliamua tu kuanzisha jambo hili bila ya hujja wala dalili wala burhan. Sasa kawaida yao hawa wanapolitunga jambo au kulianzisha, alafu wanapotakiwa dalili, hujja na ushuhidi hiyo kufanya jambo hilo, ndipo wanapoanza sasa kutapatika huku na kule. Kwa hiyo kile ambacho wakiona kwamba chafanana fanana kwa mbali, hata kama kwa mbali kabisa, chafanana fanana na jambo lao, wanaliingiza. Miongoni mwa mambo hayo katika ushahidi wa hili nalizungumza ni maneno ya baadhi yao ya kumsingizia Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa Ahli Sunnati wal Jamaa, kwamba anajuzisha maulid. Hili ukilitazama halikupewa nguvu sana na upande wao, ni watu wachache wamemwelewa vibaya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, au wamekusudia kupotosha Lakini watu wote waliobakia katika wanachuoni waliomo katika zama zake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wanafunzi wake na maadui zake waliokuwa katika wakati wake, alikuwa na maadui. Mmoja nitakuja kueleza historia yake hapa kama alivyoeleza al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake Ad-Durar al-Kamila. Nitakuja kusoma ile maelezo pale. Sasa maadui aliishi nao katika wakati wake, wanafunzi na marafiki, na waliokuja baada yao kwenye karne ya 8, ya 9, ya 10 na kuendelea, hakuna hata mmoja aliyewahi kuthubutu kusema kwamba katika wanaojuzisha ihtifalat bil maulid an-nabawi mmoja wapo ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Hakuna. Na vitabu vyake vipo na maneno yake yanaonekana yapo, kwa sababu wanaelewa au wameelewa kitu gani alichokizungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sasa nilisema katika majalisa zilizopita kwamba tutakapolizungumzia jambo la Maulid na kuzijibu shubuhati zake, tutataja baadhi ya shubuhati zilizomo kwenye hivi vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni hii Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi bayani adillati sufiyya cha Yusuf Khattar Muhammad, Sheikh Yusuf Khattar Muhammad. Hiki ni kitabu, utaona vijana wa kisufi, waalimu, maustadhi pamoja na wanafunzi wao wakitembea navyo katika makwapo, wakitia humu kwamba humu ndani kuna dalili na hoja dhidi ya mawahabi. Hiki ndio kiboko cha kuwachapia na kuwachachafya mawahabi. Kazungumza mambo mengi, na miongoni aliyozungumza ni katika mambo ya Maulid. Kwa hiyo katika maudhui ya Maulid tutakuwa tukinukuu kutoka humu na kuangalia yale anayojemea ni hujja, ni dalili na majibu yake. Pia kwenye kitabu hiki As-Sa'iqatu Al-Muhriqa 'ala Al-Firqati Al-Maliqa cha Sheikh Muhammad bin Abi Bakr, kitabu hiki humu pia kuna hujja nyingi za wale wenye kuyatetea mahaya Maulid, lakini ni kitabu kimeandikwa ni mahali, yani ukienda nje ya pengine nje ya Afrika Mashariki au nje ya Tanzania pengine usikipate. Kimeandikwa kwa ajili ya humu humu, au kimechapishwa nje. Ni kitabu cha tangu mwaka 87 kwa mujibu wa chapa yangu nilionayo hii ya mwaka, chapa ya kwanza ya mwaka 1407 hijiria, ambayo ni sawasawa na mwaka 1987 miladia, chapa ya kwanza. Wa huwa min jam'i al-Khatib Muhammad bin Abi Bakr al-Burhan na'ib al-mudir al-am lil-madrasa al-shamsiyya al-ma'had al-islami al-shamsiyya tangu mwaka huu. Kwa hiyo sidhani kama kimechapishwa labda nje ya hapo, kwa watu wanakijua wakiona, yana kusudia maulama wengine, bali hata baadhi ya watu katika taasisi nyingine na madaris nyingine pingine hawakijui kitabu hiki, wasijisikia. Mimi nina majibu yake juu ya kitabu hiki, na katika haya ambayo yeye ameyataja kama ni ushahidi kutoka kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mimi nimeyaweka kwenye juzuu ya kwanza, kwenye ashubhatu al-ashir, shubha ya kumi. Kauluhu fi juzi al-awwal safha 25 aliposema ilaika ayuha al-qari al-karim نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تجويزه إقامة المولد فكمشو من الناك تتكى القراسة ويشيرون نتانو وجزو يقوان سمي ليو نتكى تتنبي أو تكاي تتكى من النهاية. نصنع في كتاب التي عندك من يوم katika aliyosema, ameanza mwanzo, ameanza mbali, akizungumzia masala mathala ni wasuhuvi kukusanyika, akaja na akafike kusema wa ilaika ayuha alqari'ul karim nas kalam shaykh alislam ibn taymiyyah fi tajwizihi iqamat almawlid wa tartibihi alayhi alajr alazim kama naqalahu alshaykh abdullah ibn sulaymana ibn mani' fi kitabihi hiwar ma almaliki صفحة 63 بعد المئة قال فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم كيش انتهى كلامه إياك سمى انتهى كلامه وقيم لليه سمى مؤلف كتابه أنا أوليز فهل الإمام ابن تيمية كان مبتدعا حينما جوز إقامة المولد ورتب عليه الأجر العظيم سؤالي سميمين لك تسمامي هذا الشيخ محمد بن أبي بكر غفر الله له ورحمه هو نكت كواليم وللسوميشن Sheikh Muhammad bin Abi Bakr. Na hiki kitabu chake kwa ukweli hasa amekiandika akatumia akili kubwa sana. Akatumia akili kubwa sana. Lakini kuzungumza jambo kwa akili kubwa haimaanishi ya kwamba ndio utakuwa kwenye usawa. Kama umelijenga katika misingi isiyo sawa. Na hili jambo yeye alijenga katika misingi isiyokuwa sawa katika kuifafanua maana ya bid'ah. Katika kuelezea maana ya bid'ah. Na katika kufafanua maana ya sunna. Hasa sunna inaitwa as-sunnatu al-hasana. Au kwa lugha nyingine wanatumia wanaita albid'atu alhasana. Kwa sababu mimi nikiangalia kwenye maneno yao hawatofautishi baina ya kitu kinachoitwa as-sunnatu alhasana na albid'atu alhasana. Hii ni maudhui nyingine nitakuja kuizungumzia mara nyingine insha Allah katika ufafanuzi wa mansana fil Islam. Sasa misingi ilipokuwa haiko imara akajenga maudhui yake katika msingi ambao sio imara, lakini akatumia nguvu kubwa na akili kubwa katika kulithibitisha lile analoliamini kwamba ni haki, na akawategemea akategemea mahali ambapo sipa kutegemea, ameegemea kwenye nguzo mbovu. Fanhara as-saqfu alayhi ghafla dari ikamwangukia kamporomokea. Sasa katika aliyoyazungumza kama ushahidi wa kuonyesha ya kwamba haya maulidi yanafaa, nyinyi mawahabi mnapinga bure. Muangalie huyu Sheikh al-Islam dogo hili, mwanachuoni mkubwa ambaye nyinyi mawahabi mnamtegemea. Kila mkizunguka Ibn Taymiyyah, mara Ibn Taymiyyah, mara kadha, gogo hili mwana wa chuoni huyu anayakubali maulidi. Wewe nani mpaka upinge? Wewe nani? Wao huwa mara nyingi wanyamazisha watu wa kutumia utaratibu sulubu huo, kwamba nyinyi wakubwa wenu wenyewe bwana wakubali maulidi, nyinyi kina nani? Fulani mwenyewe kalikubali hili, wewe nani? Sasa mimi nitatafsiri haya maneno, lakini hapa natengeneza mazingira ya kuonyesha kwamba namna wao wanavyojenga hoja zao. Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwana ameyajuzisha maulidi, na katika ushahidi anasema ilaika ayuha alqari'ul karim, ilaika inafahamika kwamba ni ismu fiili amri, sawa. Kwa maana chukua, shikamana, chukua ewe msomaji mtukufu nasa kalami Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nasi ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi tajwizihi iqamata al-maulidi, katika kujuzisha kwake kuyafanya maulid, kuyasimamisha maulid. Chukua maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah akiwa anayajuzisha maulid, mnaelewa lugha hiyo. Wa tartibihi alayhi al-ajra al-azim, na kupangilia juu yake ujira mkubwa. Huyu Ibn Taymiyyah huyu cha maulidi yafaa na yana ujira mkubwa ndani yake. Chukua maneno yake, nasi ya maneno yake, maneno hayo sema kama naqalahu Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani'i, kama alivyonukulu maneno hayo, kama alivyonakili maneno hayo al-Sheikh Abdullah ابن سليمان ابن منيع في كتابه حوار مع المالك, في كتابه حوار مع المالكي, katika kitabu chake kinachoitwa حوار مع المالكي, alikuwa akimjadili al-Maliki yule tamwelezea insha Allah baadaye, lakini sio kwenye tafsiri au tarjama. Katika ukurasa wa 163 kitabu chenyewe ni hiki niko nacho cha huyo Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani', chaitwa Hiwarun ma'a al-Maliki fi raddi munkaratihi wa dalalatihi, hiwari pamoja na al-Maliki katika kujibu munkari zake na upotofu wake. Taalifu Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani', mtunzi ni Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani', ambaye alikuwa ni qadhi katika mahkama ya tamyiz huko Makka al-Mukarrama, bali alikuwa ni pia vile vile ni udhu katika hay'at kibar al-ulama ibn mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah. Ili kitabu kwa chapa yangu mimi ni ya mwaka 1983, na chapa yangu mimi inaafikiana na chapa yake, kwa sababu amesema ukurasa wa 163, na kweli ukifungua ukurasa wa 163 utamuona Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani' kinukuu kutoka kwa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kutoka ukurasa wa 163 mpaka 164. Ya Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani' ameyanukuu maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kutoka kwenye kitabu chake kinachoitwa Iqtida'us Sirat al-Mustaqim, ambacho pia nimekuja nacho hapa kama ushahidi. Yeye amenukuu kama ushahidi wa wenye kuyapinga maulidi, mnanielewa? Sheikh Abdullah ibn Sulaiman rahimahullah ni mmoja katika wanawachuoni, kwanza ni qadhi kule Makka, alafu pili alikuwa katika jopo la ile kamati ya kudumu ya wanawachuoni wakubwa katika al-mamlaka al-arabiyyah as-saudiyyah. Kuna kamati ya maulama wakubwa, jopo lile maulama wakubwa, hay'a kibar al-ulama, ambayo mpaka leo ipo, wakifa hawa waingizwa hawa hivyo hivyo. Sasa na yeye alikuwa katika wakati wake, na yeye alikuwa katika hiyo hay'a ya kibar al-ulama bil mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah. Sasa alipokuwa kilizungumzia jambo la bid'a ya maulid, ihtifalat bil maulid, akimjibu Alawi al-Maliki, yuko shekhe mmoja msufi alikuwa akiishi Makka akiitwa Alawi al-Maliki, ameandika vitabu kadha wa kadha katika kutetea uzushi huu. Na Sheikh Muhammad bin Abi Bakr kwenye kitabu chake hiki amenukuu kutoka kwa Alawi al-Maliki akthar min thuluth kitabi, wa thuluth kathir,
Thuluthu kathir.
Thuluthu ya kitabu hiki takriban ananukuu kutoka kwa Alawi al-Malik.
Anukuu.
Wa thuluthu kathir au kabir. Sawa. Sasa huyu bwana Sheikh Abdullah ibn Suleiman alikuwa anamrudi huyo Alawi al-Malik. Lakini katika kuyazungumzia maneno akazungumzia kuhusu baadhi ya mambo ya bid'a ambayo yamekusanya mambo ya kheri na kuna mambo ya uzusha. Ni bid'a imekusanya mambo ya kheri ndani yake. Inawezekana ikiwa ni jambo la kibid'a lakini imekusanya jambo la kheri ndani yake. Kuna mazuri ndani yake. Tutakiwa tuikemee bid'a au tuikubali bid'a kwa sababu ina kheri ndani yake. Utaratibu ni kwamba inatakiwa tuikemee bid'a yote kwa ujumla. Sasa katika ushahidi aliyoleta akaleta maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika wenye kuipinga hiyo bid'a iliyokusanya mambo ya kheri, akayataja maneno haya ambayo Sheikh Muhammad bin Abi Bakr ameyataja kwenye kitabu chake As-Sahih, kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amesema. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi nayo haya maneno tuyaangalie. Je, ni kweli kama anavyotaka kutuaminisha? Na mimi nazungumza haya najua ni shekhe amesomesha kwa muda mrefu, amesomesha watu wengi, ameacha athari ya elimu, ana wanafunzi wakubwa. Mimi nachoomba haya maneno ninayozungumza utakapoyasikia, hebu wanijibu kwa zile hoja za kielimu walizonazo. Pengine sisi uelewa wetu ni mdogo, hatuna elimu, wao ndio wana elimu kubwa. Na sio masuala ya tajihili, yule azungumza atukana, kama hivi, kwa sababu hata watukanaji uweze kutafuta mwimbaji tunataka juu dida atukana tu. Akaamua akatukana tu. Alafu kuna faida gani? Tutaka maneno kielimu. Kitabu kimeandikwa kielimu. Na hoja zimeletwa za kielimu. Kama kuna mahali mathalan hawa mawahabi hawaelewi hawa, hebu tusomesheni tueleweshene. Je, ni kweli Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anajuzisha kusoma Maulid? Hii ndio hoja ya msingi. Ni kweli kama anavyotuaminisha Sheikh Muhammad bin Abi Bakr, kwa wale wanafunzi wake wenye elimu, wale elimu kubwa kubwa wale. Hebu wasimame walijibu jambo hili. Kwa haya nitakayoyaeleza, sitaki kusimama masala ya kiushabiki, suala la kielimu. Mathalan, kama yeye anaweza kuvikosoa vitabu vingine vya wanawachuoni wengine waliokubwa kuliko yeye, akawakosoa, akawatia hivi, akawatia dosari, na hiyo ndio shani ya ilmu. Pengine fulani akaandika kitabu, mwanawachuoni mkubwa akaja alikuja baada yake akakitia makosa, ikawa akatoa hoja na watu wakashikamana zile hoja. Mifano iko mingi haithibitiki. Sasa kama yeye ana uthubutu wa kufanya hivyo, kukosoa watu fulani madhhab kamili mingine, akawakosoa, akawatia kwenye makosa, akawatia katika dhalala, akawaita majina mbalimbali, tutayaona majina hayo, akawabeza mara kiswaru lukukul, watu wenye akili fupi na maneno kama haya. Mimi sitaki kwenda kwenye lugha hizo, lakini toka kuzungumza haya aliyoyasema yeye ya kwamba eti Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala eti anajuzisha maulid kama anavyotaka kutuaminisha shekhe kwenye kitabu chake As-Sa'iqatul Muhriqa. Yeye ashafariki, anao wanafunzi wake na ndio faili ya kusomesha. Kwa hiyo watu wakuja mjibia wapo, msiseme tu kwamba misijibu, haitasaidia. Au kaamua kutuma watoto watu wengine kwamba mtukane wewe, haitasaidia. Kitakachosaidia ni muqara'atu hujjati bil hujja wad dalil bid dalil. Yeye anatuambia chukua wewe msomaji mtukufu nasi ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kujilisha kwake kuyasimamisha maulid, yani kuyafanya maulid na kupangilia juu yake ujira mkubwa, kama alivyonukuu hayo, alivyonakili hayo Sheikh Abdullah bin Sulaiman ibn Manie. Sijajua kwa nini kaika alifu katika neno ibn Manie, sijui. Abdullah ibn Sulaiman ibn Manie, wale kwenye ibn kaika alifu, kwa sababu katika kanuni za kiuandishi huwekwa ila alifu kwa maana, ina maana kubwa sana katika neno ibn. Sijui kwa maana ibn, mimi sijui, watakuja kusema wao, wataka kutuambia kwamba Manie si baba wa Suleiman au hivi, sijajua. Na ile swali lijuaje? Allahu a'lam. Lakini kitabu kimeandikwa Abdullah ibn bila alif, Suleiman ibn bila alif, Manie. Na ukiweka alif ina maana sasa, labda utuambie hivi sawa na hivi sawa. Ndani ya kitabu kimeandikwa kurasa huu wa 25. Haya. Kwa hiyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amesema hivyo katika kitabu hicho Hiwaru Ma'al Maliki, ukurasa 163 kwenye kitabu Hiwaru Ma'al Maliki. Amesema nini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Anasema fata'dhimul maulid, kuyaadhimisha maulid, kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wattikhadhuhu mawsima, na kuyafanya hayo mazazi ni msimu, kwa maana ni jambo la kujikariri kariri, kila kuna msimu wa kuyafanya haya, ni jambo linalojirudia kama vile Eid. Qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, huenda wakalifanya hilo baadhi ya watu. Qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, huenda wakalifanya hilo baadhi ya watu. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, na kumpatikania yeye katika hilo, yani katika huko kuadhimisha na kufanya msimu, katika huko kuadhimisha wenda ukampatikania yeye ujira mkubwa. Wa yakunu lahu fihi, na ukampatikania yeye katika jambo hilo ajrun adhim, ujira mkubwa. Li husni qasdihi, kwa sababu ya uzuri wa makusudiwa yake, makusudio yake mazuri. Wa ta'dhimihi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kumwadhimisha kwake mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akanukuu mpaka hapo akasema intaha, yani amefika mwisho, amekoma maneno ya Ibn Taymiyyah. Sasa anauliza swali, fahal al-imam Ibn Taymiyyah kana mubtadi'an hina ma jawaza iqamata al-maulid, je, al-Imam Ibn Taymiyyah alikuwa ni mzushi, alikuwa ni mubtadi wakati alipojuzisha kuyasimamisha maulid, yani kuyafanya maulid? Alikuwa ni mzushi kusema maulid yafaa? Warattaba alayhi al-ajra al-azim, na akapanga juu yake ujira mkubwa? Je, aliposema maneno yale alikuwa ni mzushi? Akaendelea, falnakun nahnu adrabuna min hadha alqabil liannana bi iqamatina lilmawlid la naqsidu siwa almahabbati as-sadiqati wat-ta'zimi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bina'an alayhi, fa innana idha uridna ala kalam ibn taymiyyah kunna ma'jurina 'indahu 'ala almawalid lati nukimuha. Sawa, asema hivi, basi tuwe sisi pamoja na hawa wenza wetu, mfano hawa wenzetu katika upande huu, ni kwamba sisi kwa kuyasimamisha kwetu maulid hatukusudii isipokuwa mapenzi ya kweli na kumwadhimisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na kwa kujengea juu yake, basi hakika sisi tutakapokuwa tumedhihirishwa juu ya maneno ya Ibn Taymiyyah, tutakuwa sisi ni wenye kulipwa pei zake juu ya mawali ambayo sisi tunayasimamisha au tunayafanya. Hapa amemaliza hoja yake. Sasa Sheikh Abdullah bin Sulaiman yeye ameletea taujihi maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, akasema amma sharh Sheikh Ibn Manie fi al-hiwari fi safhati 67 بعد المئة وتوجيهه لكلام الإمام ابن تيمية بعيد عن سياقه لا يحتمله اللفظ الصريح الذي صرح بأن الذي احتفل بالمولد النبوي بقصد تحببه وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مأجور. أقولي أنا شو سيما أنا سيما أما إلي شرح يعني لففنوزي وشيخ بن منيع في كتاب شاكي الحوار ويقراسة وميموجة وستين سابة نكو يلكز أكواك منين ابن تيمية إلي شرح إلي يكون بالي كبيسة لمجنغ واكي عن سياق لمجنغ ومنين واكي لا يحتمله اللفظ الصريح وهي تميلي له تمكو الوازي الذي صرح أمبالو أمسيما وازي أمليبك وازي بأن الذي قم بيولي أمباي احتفل بالمولد النبوي أمفرهيكا ومشرهيكا أمكسانيكا قواجل مولد النبوي بقصد محبته وكسودية كم بين أكواكم تومي وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفتك فتك هذا هو التبايان نكوكم وذميش أكواكم تومي صلى الله عليه وسلم مأجور لمن يقوليكوا كيش أكيتاني لشرح ابن منيع فاذنيه فاذنيه نعم ترودي كتك ففنوزي ويتو يويا منينو يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمبايو ينتميك في بايا نواتتيزي ومولد خصوصا من كتاب الصاعقة المحرقة نوالي ولو كتجميع كتاب هيكي وقداي كوامبا شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ياكي هي على يدوزيش مولد كويتو أنبي ولو تسوطوا يه هو ابن تيمية ناي ألقوا لمبتدع ألقوا لمزوشي wakati alipojuzisha kufanya maulidi na akapangilia juu yake mwenye kufanya hayo maulidi ujira mkubwa, je, naye alikuwa mzushi? Haya Ibn Taymiyyah amesema wapi? Angalia kitabu Hiwarun ma'a al-Maliki kurasa wa 163. وكيرودي كتك حوار مع المالكي تا الشيخ عبد الله ابن سليمان ابن منيع تا كوتا ما ينوهاي يي أميتاجا كما أشهيدي وكثبتيشا كما مولد احتفالات زي مولد كتك مامو يسفا إلا كتك مامو فلاني هيدي متو نزاكوليكو بسبب فلان تيتاجا سيدي tuporejea huko kisa Ibn Manee kwenye kitabu chake hiki alipoyataja maneno haya kisha akaanza kuyafafanua akayatulia maelezo vizuri kabisa kwamba makusudio ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni haya yataja na uzuri mwenye aswaika naye pia amemnukuu الشيخ بن منيع أم ينكوه لمنينو ياك إلي شرح ياك فسا نتكامون يا لمنينو ليزو غمزة الشيخ بن منيع وانبه هيا ديو معانا أو هي ديو معانا يا منينو يا ابن تيمية تكتوني هيلو زنكتيني معانا نيني طلاب العلم ufafanuzi na sharhi Ibn Manii baada ya kuhukumu maneno Ibn Taymiyyah. Sasa ule ufafanuzi wake akieleza kwamba hii ndio maana ya maneno ya Ibn Taymiyyah, yale maneno ya Ibn Taymiyyah maana yake ni haya au maana yake hii, na mwenye aswaiq akayanukuu maelezo yale ufafanuzi wake, alafu tuone yeye ameyajibu vipi. Huyo mwenye aswai amejibu vipi ufafanuzi wa Ibn Manii? Alafu sisi sasa tukishamaliza jambo hili turudi kwenye vitabu vya Ibn Taymiyyah, kama hali ambapo huyu Ibn Manii amenukuu. Je, ni kweli Ibn Manii anachokisema au alikosea katika maelezo yake, na ukweli uko na mwenye kitabu As-Sa'iqa? Mnanielewa ninachokizungumza? Huu ndio utaratibu wa kielimu katika kuweka mizani maneno ya wanachuoni. Ibn Manii ni mwanachuoni, kitabu chake hiki kimeenea dunia nzima. Wao wana kinyang'anyiro, Ibn Manii na mwenye As-Sa'iqa, juu ya maneno ya Ibn Taymiyyah. Ibn Manii katika kitabu chake ambacho kimechapishwa chapa lionao mwaka 83 anaeleza kwamba maelezo haya ya Ibn Taymiyyah hayamaanishi kwamba anajulisha maulid. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu moja, mbili, tatu kazitaji. Mwenye As-Sa'iqa ambacho kitabu chake kimechapishwa mwaka 1987 asema hapana, Ibn Taymiyyah anajulisha maulid. Sasa ana mtazamo gani na maelezo gani kuhusiana na maneno Ibn Manii? Tutasikia sisi. Mnaelewa? Sheikh Ibn Manii katika mzunguko wa maneno yake, baada ya kueleza maneno ya Ibn Taymiyyah na nukuu nyingine, yani kanukuu maneno haya katika kitabu chake hicho Iqtida Siratul Mustaqim, kisha akanukuu maneno mengine kutilia nguvu kauli yake kwamba Ibn Taymiyyah hajuzishi maulid, akafikia kusema katika ukurasa wa 167, msikilize anasema: wa hadha alqawl min shaykh alislam mahmul ala man fa'ala almawlid li ta'wil au taqlid. Qawli hii kutoka kwa shaykh alislam Ibn Taymiyyah, qawli hii ya shaykh alislam ni yenye kuchukuliwa juu ya yule ambaye ameyafanya maulid kwa sababu ya ta'wili au kwa sababu ya kufuata bila ya dalili. Kumfuata mwingine ni maana taklidi, kwa sababu taklidi maana yake ni itiba'u lghairi bila dalili, ni kumfuata mtu mwingine ambaye si masum sallallahu alaihi wasallam, basi na dalili wafata kauli ya fulani, wewe si kwa sababu kauli yake na dalili, ah, wamfuata tu kwa sababu ni fulani, huitwa mukhalidi wewe. Sasa kauli hii ya Ibn Taymiyyah Sheikh Islam inachukuliwa kwa yule aliyefanya maulidi kwa ta'wili au kwa kufuata bila ya dalili. Amma man arafa annahu bid'a, ama mwenye kujua kwamba hayo maulidi ni bid'a, thumma fa'alahu, kisha akayafanya, walau kana an husni niyya, ijapo akiwa kwa nia njema, akiwa ameyafanya kwa nia njema, au li ajili mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, au kwa ajili ya kumpenda mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, fa inna hadha ya'thamu wa la yujar, hakika huyu atapata madhambi na wala hatalipwa malipo, atapata ujira. Wa yudhamu, na atatayo, atasema vibaya, wala yumdahu, wala hatasifiwa. Likaunihi, kwa kuwapo yeye, taamada ala basira, amekusudia pamoja na utambuzi au juu ya utambuzi, yote sawa, ala basira pamoja na utambuzi. Wa inna Allaha la dhu maghfiratin ala an-nas ala dhulmihim, pamoja na dhulma yao, kwa ala basira pamoja na utambuzi. Likaunihi taamada ala basira, kwa kuwako yeye amekusudia pamoja na utambuzi, fi'la ma haramahu Allahu, kufanya lile ambalo ameliharamisha Allah, wa bikaunihi ibtada'a fi dini, na kuwako amezusha katika dini, ma jambo ambalo, lam ya'dham bihi Allah, hakuliruhusu kwa jambo hilo Allah. Wanususu min alkitabi wa sunnati kulliha tadullu ala dhammihi wa istihqaqi al-uquba la al-ithaba. Akaendelea na maneno yake mpaka mwisho. Haya ni maneno ameyasema aliyemnukuu Ibn Taymiyyah. Sasa Sheikh Muhammad bin Abi Bakr mwenye As-Sa'iqa al-Muhriqa akasema maneno haya baada ya kumnukuu, kanukuu kirefu, akasema hivi: qultu, kwenye ukurasa wa 27, qultu, mimi ninasema, Muhammad bin Abi Bakr, ninasema wa idha qara'ta bi nafsika ayyuha al-qari' al-karim, na utakapojisomea wewe mwenyewe ewe msomaji mtukufu, ndipo utasema hivyo. Au na utakaposoma kwa nafsi yako ewe msomaji uliye mtukufu, nasa hadha ash-sharh, nasi ya sharhi hii, wa taammalta fihi maliyan, na ukazingatia ndani yake kwa kitambo, hii sharhi ukaizingatia kwa kitambo, wa arafta minhu al-mufsida min al-muslih, na ukamjua kutokana na maneno hayo mwenye kufanya uharibifu na mwenye kutengeneza, wasahiha min as-safim, na ukajua lililokuwa sahihi na lililokuwa baya, lililokuwa gonjwa, lililokuwa na maradhi, arafta anna hunaka ta'assuban madhhabiyya, utajua kwamba huko kuna ta'assub za kimadhehebu, wa huwa da'u al-udalu alladhi a'ya al-atibba, nayo ni maradhi sugu ambayo yamewashinda madaktari matabibu. Wa idha dhallat al-uqulu ala ilmin, alikuwa maneno ya hamzia, famadha taquluhu an-nusaha'u al-busiri, ha kisha akasema wa inna fariqan minhum, akataja aya, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, akili zitakapokuwa zimepotea pamoja na ilmu, basi watasema nini wenye kunasihi? Busuiji anasema hivyo, eh? Kisha hakuna kundi miongoni mwao linaficha haki na hali ya kuwa wao wanajua. Al-Baqara 146. Kisha akaondoka hapo akaenda, wal-ajab mimman yanha anil ihtifali bil maulid, na mna ajabu ni kwa yule aliyekataza kusherehekea maulid, ihtifali za maulid, muallilan annahu bid'atu, kwa hali yapo ni mwenye kutolea sababu kwamba jambo hilo ni bid'a, wa huwa yara zakharifa bil masajid, na hali yakuwa yeye anaona mapambo kwenye misikiti, almanhiya anha binas hadithi sarih, yenye kukatazwa kwa nasi ya hadithi iliyo wazi. Akaendelea kwenye mambo mengine, si mnanielewa nachokizungumza? Sheikh Ibn Mani alipoyataja maneno Ibn Taymiya akasema mwelekeo wake ni huu, kwamba maneno haya Ibn Taymiya anawafanyia insafu watu hapa, hakusudii kwamba kuyafanya maulid ndio ni jambo linalofaa na utapata thawabu ndani yake, ni jaiz. Hakusudia hivyo, hakusudia yule aliyefanya kwa takwili au kwa taklidi, huyo atalipwa, sawa, lakini atakayefanya na hali ya kuwa anajua hii ni bid'a, hatalipwa, hata kama nia yake ni nzuri, hata kama mpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafafanua alichokifafanua katika kuelekeza maneno Ibn Taymiyyah. Sheikh yeye anajibu anasema, ukisoma kwa nafsi yako ewe msomaji mtukufu nasi ya sharhi hii, na ukaizingatia kwa kitambo, utamjua ni nani mufsid na ni muslih. Ni kweli sisi tumemjua nani mufsid na ni muslih, sawa? Mimi nitarajia atajibu, atafafanua, lakini tu wa idha dhallat al-uqulu ala ilmin famadha taquluhu an-nusaha'u wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Hata sisi tuweze kutumia maneno haya tukaweka tukajibu maneno yako hivyo tu, wewe ukaleta hoja za msingi kabisa, alafu unasema wa idha dhallat al-uqulu ala ilmin famadha taquluhu an-nusaha'u wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, utakuwa tushajibu. Hapa shekhe alitakiwa alete majibu. Maadamu shekhe hakuleta majibu, basi wanafunzi wake watakiwa watafute majibu ya kumjibu Ibn Manii, si maneno hayo. Mnaelewa? Sisi tunamuunga mkono Ibn Manii, si kwa sababu ni Ibn Manii, na wala si sawa ukawatumu watu kama kuna taasubu za kimadhehebu yake. Katika lipi? Yaani kusema utajua kwamba kuna taasubu za kimadhehebu katika lipi? Alipotaasubu kwenye jambo gani? Haifu qala madha, aliposemaje? kurusha rusha maneno tu hakutoshelezi. Sheikh alikuwa atakiwa ajibu, ayavunje vunje maneno ya Ibn Mani kwa ile mantiki aliyokuwa nayo, lakini bingo sio, alete hoja za kimantiki kuonyesha kwamba maneno ya Ibn Mani ni bure kabisa. Kwa sasa hakufanya hivyo Sheikh. Kwa hiyo wao walichoishia baada ya kuwa najua kwamba kwa sababu Hiwaru ma'al Maliki, Hiwaru ma'al Maliki kitabu hiki na hakika kwamba kwa hivyo alivyonukuu iko nacho. Sijui kama iktidau sirati almustaqim alikuwa iko nayo au hapana, lakini hiki iko nacho na maelezo yametolewa kwa ufafanuzi yako wazi. Kwa hiyo bado wana deni la kulipa, na sisi nasi tunashughulia hapo kwamba maneno ya Ibn Maniyah ni maneno ya sawasawa, maneno aliyotoa Ibn Maniyah yanaafikiana na alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ila hivyo ndio sawa. Sasa wao wakaacha kujibu hoja, wakazungumza hivyo, wakatunga kasida, wakaanza kuimba maulidi si bidaa, akasema yafaa, fungueni makataa, Ibn Taymiyyah akasema. Alafu sio nasema unajua nimesahau, lakini kuna maneno anasema ni hiwaru yenye vitu, swahifaye yenye watu 163 atakaye kasema nyimbo hiyo. Watu pia ngoma wakacheza hapo, sio kwa maneno tu anayosema hivi. Huyo nyimbo hapo apiga watifuka kweli kweli, watu wakasema tume huyo. Baada ya maneno hayo, ni hiwaru yenye vitu, anaisema hiki kitabu swahifaye yenye watu 163 watakaye akasoma, kwamba hii hiwaru ina vitu sahifa zake. Enyi watu nyinyi, sahifa hiyo ni 163, anayetaka akasome. Tumerudi tumoja kusoma. Je, ni kweli Ibn Taymiyyah anasema amejuzisha maulid, anasema maulid yafaa? Ni kweli? Sasa hapa kwa kumfanyia insafu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na kuwafanyia insafu watu na uadilifu, watakiwa urudi kwenye maneno ya asli. Nilidhani kwamba nitazungumza kidogo, lakini kama vile nikiangalia, kama vile mazungumzo ndio ya kwanza, kwa sababu hapa nilikuwa nataka kuthibitisha madai, sawa, madai ya mwenye kudai, almuddai ameleta madai yake, daawa amezileta pale. Sasa tunataka madai yale pia tuyachambue, tuyaone, je, ndani ya madai kuna ushahidi? Sababu daawa lazima ziletwe bayinati, tuangalie ana ushahidi. Sasa sisi twarudi kwa Ibn Taymiyyah, huyu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Mimi niliwahi kuzungumza hapa katika majlisi zilizopita hapo nyuma kwamba watakiwa wewe msomaji wa vitabu, kabla hujafakamia vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ujue namna ya kuvisoma vya somaji. Na hii ni kawaida kwa kila kitabu, ni kawaida katika kila kitabu na kila alim, ujue manhaji ya muallif. Yani leo mathalan uwezi ukafahamia tu Sahihi Bukhari ukataka kuisoma, hujui manhaji ya Imamu al-Bukhari kwenye kitabu chake. Wataka kusoma Sahihi Muslim, hujui manhaji ya Muslim katika sahihi yake. Wataka kusoma Sunan Abi Daud, hujui manhaj ya Abu Daud al-Sijistani imam katika kitabu chake, hujui. Utapata shida kubwa sana, na ndio maana utakuta wanawachuoni wanaandika vitabu maalum wakielezea manhaj al-muallifin, bali wengine huandika wao wenyewe kutaja zile manhaj al-muallifin, mfumo na utaratibu wa muallifu huyu ana utaratibu gani katika kuyazungumzia mambo. Mimi nikawafanyia ihala, nikawaambia hebu msikilizeni al-Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, ambaye alishawahi kuwa waziri al-awqaf al-mamlakati al-arabiyya as-saudiyya. Ana sharti yake, anafafanua akieleza كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية itakupa mwangaza kidogo alafu unajua ni rahisi au ni ngumu yani yale maelezo tunayokupa nataka usikilize tu ujue kwamba basi kwa utaratibu huu ni ngumu sana kusoma au kwa utaratibu huu ni rahisi sana na kwa utaratibu huu naweza mimi. Sasa nataka kufupisha maneno kusema hivi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah huwa katika tabia ni tofauti yeye katika uandishi wake baina yake yeye na mwanafunzi wake al-Imam Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyyah. Kuna tofauti. Ibn al-Qayyim ni kama vile amekuja kufanya tartibu ya maalumati ya Sheikh wake. Anataja masala kwa vipengele vyake na utaratibu masala haya. Yaani anakwenda hatua baada ya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah غالباً katika maelezo yake yeye husema, kwa sababu maneno mengi yanukuliwa kutoka kwake yeye akisema na watu wakiandika, kwa sababu ni mtu amepewa, anakichukua anachokitaka na kiacha anachokitaka, anazungumza na kila watu wa fani kwa lugha yao na kila watu wa madhahibi kwa madhehebu zao na istilahati zao. Na mara nyingine pia akiandika vitabu kwa mkono wake kwa muda mfupi tu. Sasa ana tabia, ana mfumo anautumia, nao ni mfumo wa taksiru masala. Kwanza huwa anayaingia msingi masala, kwamba masala haya msingi wake ni huu, thumma yastafiri, kisha anaingiza maneno kati, bidhikri al-ashbahi wal-nadha'ir wal-amthila, utaja mifano vitu venye kufanana na hivyo, akataja mifano, akatoka kabisa katika ile maudhui, akaenda mbali kabisa, pingine baada ya sahifa kama 20-30 anarudi kwenye maudhui yake. Istifradatu zake katika vitabu zimekuwa ni nyingi kiasi ambacho zinawatatiza watu, na hili ndilo tatizo hawa jamaa. Sasa wewe katika usomaji wako wa kitabu wa vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hutakiwi kuchukua zile istifradati, hukumu zako usichukue katika istifradati zake, chukua katika ile tafsiri. Ukichukua katika istifradati utapotea. Hapa nataka nipige mfano ulio na uzungumzo na watu wa kipofu na wale wa maziwa. Mfano wachekesha kidogo, wanasema mimi maneno tu mtaani hayana sana, lakini inakuja kama mfano. Kuna bwana mmoja alikuwa amekaa na mtu kipofu, akawa anausifia wali ukiwa unachanganywa na maziwa. Ah, wali kwa maziwa bwana, usicheze. Wali wa maziwa? Yule kipofu auliza, kwani wa wali wa maziwa ukoje? Akamwambia, mweupe kama yange yange. Yange yange ni ndege fulani hivi, wanapita makundi makubwa huko juu weupe. Nasambia wali wa maziwa mweupe kama yange yange. Kipofu atajua mambo ya yange yange, kwamba mweupe kama yange yange. Ah, kwani yange yange ikoje? Na yule naye akazidi kushangilia, akasema amekaa hivi, akafanya mkono wake hivi. Eh? Yange yange amekaa hivi. Na yule bwana mkono wake una ukurutu, ana ubwagwaru katika mikono yake. Yule kipofu akaushika ule mkono. Ah, kumbe wali wa maziwa wenyewe ndio ukurutu. Kumbe wali wa maziwa una parasa bwana. Mimi simtaki. Amechukua hukumu katika ile istiradati za yule mtu. Ndio taabu hiyo kuchukua istiradati na ukaacha zile tafsiri. Utaingia tu kwenye shimo, utaingia tu, huwezi toka. Sasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mmeelewa mfano au maelezo? Ni maneno tu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake hiki kinachoitwa Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim alikuwa anazungumzia al-a'yad wal-mawasim al-mubtada'. Kwenye chapa hii ya zamani ya wizara ya kule Saudia, katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 285, kuna kitu ilikuwa kikizungumzia kuhusiana na hizi al-a'yad, yani sikukuu, idi hizi na misimu iliyozushwa, akizungumzia kwamba mambo haya ni mambo ya munkar, ni mambo ya haramu, yasiyofaa, kwa sababu ndani yake kuna kifanisho na makafiri. Amesema kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, kuzusha idi kama hizo, usiku kama hizo na minasaba kama hiyo, kuna kujifananisha na makafiri. Sababu ya pili ni katika mambo ya uzushi. Mtasoma maneno yake, asema min almunkarati fi hadha albab sa'il al-a'yad wal-mawasim al-mubtada'a fa innaha min al-munkarati al-makruhat sawa'un balaghat al-karahat at-tahrim aw lam tablughuh wa dhalika anna a'yad ahli al-kitab wal-a'ajim nuhiya 'anha li sababayn ahadihima anna fiha mushabahat al-kuffar wa thani annaha min al-bid'ah فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب لوجهين يحتاج ما لم يكن لاتباع الصراط المستقيم أنا سمع لم ينقون ممام يمنكر كتكم لنقوه نباج أو سقوه زوتنا من سنويوتين يكزوش حقيقة هي لكتك مام يمنكر مام مبايا ينكون مكروه ni mamoja imefikia karaha, ule makruhu umefikia kiwango cha uharamu au hakukufikia. Na hilo ni kwa sababu kwamba idi au sikukuu za watu wa kitabu na waajemi zimekatazwa kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza kwamba kuna ndani yake kujifananisha na makafiri, na sababu ya pili ni kwamba katika bid'a, kwamba hizo ni katika bid'a. Kwa hiyo iliyozushwa katika misimu na idi ni munkar, hata kama ikiwa hakuna ndani yake kujifananisha na ahlul kitabi. Akataja kwamba hilo ni kwa wajihi mbili, akazitaja zile wajihi mbili. Katika wajihi hizo ni kwamba zinaingia katika musamma wa bid'a na muhdathat, jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza. Akataja, akaenda na maneno hayo. Baada ya hapo sasa, hapa anaweka tafsiri nyingine, kushika msingi tayari. Msingi wa kwanza ni kwamba misimu yoyote itakayozuliwa na sikukuu zozote zitakazozushwa, hizo ni munkar. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna sababu mbili. Jambo la kwanza itakuwa kujifananisha na makafiri, na sababu ya pili ni kwamba kuna kuzusha ndani yake. Na yote hayo yamekatazwa. Tumeelewana? Lakini pia inawezekana kusipatikane kujifananisha na makafiri, lakini kukapatikana uzushi, na huu umekatazwa. Akataja ushahidi wa hilo. Sasa alipofika mahali akajenga msingi mwingine, akasema naam, na hapa naanza kusoma maneno yake, naam, hivyo ndivyo, lakini. Sawa. Lakini labda nirudi nyuma kidogo. Faman nadaba ila shay'in yutaqarrabu bihi ila Allah au aujabahu biqawlihi au bifi'li, mwenye kuita nadaba kwa maana daa, wala yasaluna akhahum hina yanduhum fi naibati ala ma qala burhana, nadaba kwa maana daa. Lakini pia ina maana ya kuweka kusunisha, kupendezesha. Faman nadaba ila shay'in, mwenye kukipendezesha kitu, mwenye kukiweka kitu ambacho yutaqarrabu bihi, hujikurubisha kwacho, kuna kupatikana kujikurubisha kwako kwa kitu hicho, ila Allahi kwa Allah. Wewe umeweka kitu tu ukasema hiki najikurubisha kwa hiki kwa Allah, au aujabahu, hapo ina maana kwamba nadaba atakayesunisha, narudia hivyo, faman nadaba atakayesunisha, atakayeweka sunna ila shay'in, kwenye kitu ambacho yutaqarrabu bihi, pana kurubishwa kwa kitu hicho, ila Allahi kwa Allah, au aujabahu au atakikiwajibisha, biqaulihi kwa kauli yake, au bifi'lihi ya kwa kitendo chake, min ghairi an yashra'ahu Allah, basi na kukiweka hicho kitu Allah. Atakayefanya hivyo, faqad shara'a min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah, atakuwa ameweka mtu huyo katika dini jambo ambalo hakuliruhusu Allah. Waman ittaba'ahu, msingi huu jamaa, na atakemfuata yeye katika dhalika, katika hilo, faqad ittakhadhahu sharikan lillah, atakuwa ameshamfanya yeye ni mshirika wa Allah, shar'a min ad-din, mshirika ambaye ameweka katika shirika katika dini, ma lam ya'dham bihi Allah, dili ambalo hakuliruhusu Allah, hakuliidhinisha Allah. Msingi wa kwanza, sikukuu zote na misimu yote iliyozushwa itakuwa ni munkar, munkarati al-makruhat, inaweza kufika kiwango cha haramu au isifikie. Kwa nini hiyo ni munkarati? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, una kujifananisha na makufari ndani yake. Sababu ya pili, una uzushi ndani yake, ni mambo yaliyozushwa. Sasa inawezekana akapatikana mtu akaweka akasunisha kitu ambacho akakitumia kitu hicho kujikurubishia kwa Allah, akajiweka karibu, akakifanya ni taa kwa Allah jalla wa ala, au akakiwajibisha kitu hicho kwa kauli yake au kwa kitendo chake, basi na kuwa sheria imekiweka kitu hicho. Sawa, huyu atakuwa ameweka na ametunga katika sheria jambo ambalo Allah hakuruhusu. Na hivyo hivyo atakayemfuata atakuwa amemfanya yule aliyeweka, na yule anayemfuata ni mshirika wa Allah katika kuweka sheria. Tumeelewana? Ibn Taymiyyah anaendelea sasa, anasema naam, hivyo ndivyo, yani huo ndio usawa, lakini naam, hivyo ndivyo, lakini qad yakunu mutaawilan fi hadha ash-shar', huenda huyo aliyeweka akawa ni mwenye kufanya ta'wili katika sheria, ana ta'wili yeye, kuna tafsiri imemjia na maelekezo amefanya, ameangalia akafanya istimbati katika mambo, katika hoja na katika masala, akafanya takhriji katika hadithi fulani, akatoa maneno fulani na hukumu fulani pale, akaona hili litafaa kwa wajihi huu. Inawezekana hivi. Mfano katika hili jambo la maulidi, kuna watu wafanya takhriji kwenye suala la Ashura, kama vile vitokea kwenye Ashura, basi kwa nini tusitumie hadithi hii 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 kuonyesha kwamba yafaa kuadhimisha siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafanya takhriji kwenye hadithi hii. Kwa hiyo huyu mtu amefanya ta'wili, naam hivyo ndivyo, lakini qad yakunu mutaawilan fi shar'i fi hadha shar'i, huenda akawa huyu aliyeweka hili jambo huyu akawa amefanya ta'wili, ni mwenye kufanya ta'wili katika sheria. Ibn Taymiyyah sema hivi, fayughfaru lahu li ajli ta'wilihi, huyo atasamehewa. Fayughfaru lahu, atasamehewa li ajli ta'wilihi, kwa ajili ya ile ta'wili yake. Idha kana sharti, sasa huyo atakayesamehewa idha kana, atakapokuwa mujtahidan, ni mujtahid alijitihada alladhi yu'fa ma'ahu 'ala al-mukhti, tena ijtihadi ambayo husamehewa pamoja naye mwenye kukosea. Yani huyo mtu kwanza mwenye ni mujtahid, amefikia katika martaba ya ijtihadi, si mukallid, la jambo la kwanza. Jambo la pili, katika jambo lilojitahidi katika mambo ambayo yanafaa ijtihadi ndani yake, kwa sababu kuna vitu haifai ijtihadi, hakuna ijtihadi ndani yake. Na sisi tunasoma katika ilmu za usuli fiqh, majali za ijtihadati ni zipi na zipi sio za ijtihadi, sawa. Sasa mtu amefanya ijtihadi katika mahali sahihi, mahali ndipo pa kufanya ijtihadi, huyu atasamehewa kwa kuwa yeye ni mujtahid, ijtihadi ambayo husamehewa pamoja naye mwenye kukosea. Wa yuthabu aidan, na atapewa thawabu vile vile ala ijtihadihi, juu ya jitihadi yake, sawa. Tapewa thawabu kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba atakapohukumu hakim, maana alim, akatoa masala akahukumu, akajitahidi akapatia, falahu ajran, atapata ujira mara mbili, na akikosea falahu ajru wahid, atapata ujira mmoja tu kwa sababu ni mujitahidi. Kwa Sheikh al-Islam anakwenda juu ya nafsi hiyo, kwa huyo atasamehewa. Walakini, lakin aslim la yajuzu ittiba'uhu fi dhalik, haitajuzu kumfuata yeye katika hilo. Ushajua kwamba alimu hapa ameteleza, masala haya si sawa, usimfuate baada ya kuwa umejua kwamba hili ni kosa. Lolo tumbia ni kosa ni wanaovioni pia vile vile, na misingi na kawaida walizoziweka na msingi huu sio sawa, haifai kumfuata katika hili. Umeelewana? Na ndio maana kuna watu ukiangalia, kama leo ingekuwa mwanafunzi haifai kumkhalifu mwalimu wake, basi pasingekuwa na haja ya kuwepo na madhhabu ya Shafi'ia wala Hanabi, kwa sababu Shafi'i ni mwanafunzi wa Malik, angemfuata shekhe wake. Na Ahmad ibn Hanbal angemfuata Shafi'i, ni shekhe wake. Sawa. Na hii kuna vitu wanakwenda watu wanasema hapana, haya ni makosa, hili sio sawa. Waliosimamia Hanafia katika hili makosa, waliosimamia Malikia katika hili makosa, sawa ni hili la Shafi'i. Sasa Hanabila katika hili wamekosea, Shafi'ia wako sawa au Malikia wako sawa? Nini hilo? Ni kwamba watu hawafai kufanya taklidi katika mambo katika furuu za kisheria, bali hata katika usuli za sheria, misingi ya sheria, tanzu za sheria na misingi yake. Tumeelewana? Kwa hiyo haifai kumfuata katika hilo, kama la yajuzu ittiba'u sa'iri man qala au amila qawlan au amala qad alima as-sawaba fi khilafi, kama vile ambavyo haijuzu kufuata baki ya yule aliyesema kauli au aliyetenda amali ambayo amejua usawa, vilivyo ndivyo ni kinyume chake. Wa in kana al-qatil aw al-fa'il ma'juran aw ma'dhura, ajapo akiwa mwenye kusema au mwenye kutenda ni mwenye kulipwa au ni mwenye kupewa kodi. Sawa. Akaendelea sasa, anaendelea kujenga msingi. Thumma kad yakunu kullu minhuma ma'fuwan anhu lijtihadi, kisha inawezekana akawa kila mmoja katika wao ni mwenye kusamehewa kwa sababu jitihadi yake. Wa muthaban aidan lijtihadi, na mwenye kupewa thawabu vile vile kwa jitihadi. Akaeleza, akaeleza, alieleza maneno yakienda vizuri huko, kwamba asili ya ibada alla yushraa minha ila ma sharaahu Allah, wala asli fi ibadati alla yuhdhara minha ila ma hadharahu Allah. Akataja kwamba wahadhi almawasim almuhdatha innama naha anha lima hadatha fiha min ad-dini alladhi yataqarrabu bihi almutaqarribun, kwamba hii misimu yenye kuzushwa hakika hapana vingine, ameikataza kwa sababu yale yaliyozushwa katika dini, yaliyozua katika dini, ndani katika dini ambayo anajikurubisha kwayo mtu kwa anajikurubisha kwao wenye kujikurubisha kwa Allah jalla waala. Akaeleza aliyoeleza kazija hadithi za kukataza bid'a na mambo mengi akaeleza Sheikh Islam. Akaenda akawa anataja mifano sasa, mifano ya vitu akataja vitu vingi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kaida yake ile ile. Akataja katika mifano adhana katika idi mbili, fa mithalu hadha alqism, kila mbali katika karibu tano saba hivi, ndio akataja mifano mingine. Fa mithalu hadha alqism aladhanu fi alidain fa inna hadha lamma ahdathahu ba'd alumara'i ankarahu almuslimun li'annahu bid'a. Na mfano katika kisimu hii, katika kigawanyo hiki, ni adhana katika idi mbili. Hakika hili walipolizua baadhi ya maumara, baadhi ya viongozi au baadhi ya maamiri, walilipinga Waislamu kwa sababu ni bid'a. Falau lam yakun kaunuhu bid'atan dalilan ala karahati wa illa la qila hadha dhikrun lillah, lau kama ingelikuwa, falau lam yakun kaunuhu bid'atan dalilan ala karahati, lau isingelikuwa kuwakwe ni bid'a ni dalili juu makruhu wake, falau lam yakun kaunuhu bid'atan dalilan ala karahati, asema laiti isingekuwa kwa kuwakwe ni bid'a ni dalili juu ya ukeu makruhu wake, wa illa laqila hadha dhikrullah, yani kule kuwa bid'a peke yake tayari kumeshakuwa ni nini, ni dalili juu kwamba jambo hilo ni makruhu lisilofaa. Lakini asema kama si hivyo pangesemwa hii ni dhikri kwa ajili ya Allah, wadu'au lilkhalqi ila ibadati llah, lakini kwa sababu ni bid'a likapingwa jambo hilo. Akataja mfano wa hilo, akataja mingine kwamba ni mithalu ma hadathat alhaja ilayhi min albid'a li tafrid min an-nas taqdim alkhutbah ala as-salati fil eidain fa innahu lamma fa'alahu ba'd al-umara'i ankarahu almuslimuna li annahu bid'a. Akaeleza akaeleza aliyoeleza, pia akaeleza masala masala ya sama'u al-Qur'an na anwa' al-adhkar na awrad ambazo wameziundaunda baadhi ya watu kama kuzidisha katika ta'abulati ambazo wamezidisha baadhi ya watu, wamezidisha baadhi ya watu. Haya, akaelezea masala yote zinaitwa istiradat, anazitaja istiradat, anazitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kisha akasema wa'lam annahu laysa kullu ahad bal wala aktharu an-nas yudriku fasada hadha an-naw' min al-bid'ah, fahamu kwamba mambo yalivyo si kila yoyote kila mtu, bali sio watu wengi wanaofahamu uharibifu au ufisadi wa aina hii katika bid'a, la siyama idha kana min jinsi al-ibadat al-mashru'a bal ulul albab hum alladhina yudrikuna ba'dha ma fihi min al-fasad. Sheikh kueleza jambo hili katika darasa lililopita, amekwenda mbali Sheikh mpaka akafikia kusema, akarudi tena kulna ule msingi, la raiba anna man fa'alaha mutaawwilan mujtahidan aw muqawwilan muqallida kana lahu ajrun ala husni qasdihi. Tunasema tena hapana shaka kwamba yule aliyefanya hali yakuwa ni mwenye kuleta tawili, tena mujtahidan, hali yakuwa ni mwenye kujitahidi au ni muqallid, utampatikania yeye ujira juu ya uzuri wa makusudio yake, wala amalihi min haythu ma fihi min almashru'i wa kana ma fihi min almubtada fa huwa maghfuran lahu idha kana bi ijtihadihi au taqlidihi min almaghdhubin. Sawa, na atakuwa utampatikania yeye vile vile katika lile lilozushwa, min almubtada, katika lile lilozushwa atakuwa ni mwenye kusamehewa yeye atakapokuwa, atakapokuwa ni katika ijtihadi yake au taqlidi yake, akawe ni katika wenye kupewa udhuru. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipoikia taaliki maneno haya Ibn Taymiyyah akasema hivi, hadha al-irad alladhi awradahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yadullu ala anna ar-rajula munsifun ghayat al-insaf. Kuleta maneno haya ambayo ameyaleta Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala kunafahamisha hiyo kwamba huyu mtu ni mwenye kufanya insaf, ukomo wa mwisho kabisa kufanya insaf. Mtu afanya bid'a lakini kwa sababu mujitahidi asema huyu atalipwa kwa jitihadi yake na atasamehewa lile la uzushi alilofanya. Na huo ndio msingi aliouweka, akarudia tena al-muhim yaqulu rahimahullah, hivyo akaendelea na maelezo yake mpaka akafikia kusema sasa wakadhalika, akamsikiza kwa makini, wakadhalika pala kafu hapo, wakadhalika ile kafu ya kwanza ya tashbih, na kama hivyo mani yale ambayo yuhdithuhu ba'dhu an-nas, wanayazusha baadhi ya watu, imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam, imma ni kwa ajili ya kujifananisha na Wakristo katika mazazi ya Isa alayhi salam, wa imma mahabbatan linnabii sallallahu alayhi wasallama wa ta'dhiman lahu, na imma ni kwa ajili ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuadhimisha yeye. Wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabbati walijtihad, na Allah huenda akawapa thawabu wao juu ya mapenzi haya na jitihadi hii. La ala albid'i, sikiliza kwa makini, la ala albid'i, na si kwa sababu ya bid'a, na si juu ya bid'a, min ittikhadhi maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam ida, si kwa sababu ya bid'a ya kuyafanya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni id. Ma ikhtilafi nnas, mkielewe anazungumza kitu gani? Kama hivyo yale yanayozua baadhi ya watu, ima kwa ajili ya kujifananisha na manasara. Kuna watu wengine, mbona wenzetu wa Kristo washerekea mazazi ya Isa na sisi kwani tusifanye? Au pingine watu wafanya hivi kwa sababu ya mapenzi tu ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, wakazusha walilolizusha. Anasema Allah huenda akawalipa watu hawa
kwa sababu ya mapenzi haya walionayo, na kwa sababu ya hii ijtihadi ambayo tumetokana huko nyuma, ijtihadi walioifanya, na sio kwa sababu ya bid'a. Bid'a yenyewe ya kuifanya, kuifanya siku ya mazazi yake Mtume SAW kuwa ni Eid, maikhtilafu nnasi fi maulidihi, pamoja na kukhtalifiana watu katika siku ya kuzaliwa kwake. Hapa maulid ni dharfu zamani, adharfu almimi ambayo ni azamani, maulid. Sawa, sio masdar, kwa sababu watu wakhtalifiana kuhusu kuzaliwa Mtume. Mtume kazaliwa, wala watu wakhtalifiana kuhusu mahali alipozaliwa Mtume SAW. Watu wajua ni Makka, lakini watu wakhtalifiana kuhusiana wakati, lini. Ndio maulid ambayo ni ismu dharfu zamani, ambayo ni adharfu almimi, adharfu almimi. Ma ikhtilafu nnasi fi maulidihi, pamoja na kukhtalifiana watu katika wakati wa kuzaliwa kwake. Fa inna hadha, kwa sababu jambo hili la kuzusha idi katika siku hii, lam yafaluhu salaf, hawakulifanya as-salaf, yani masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, hawakulifanya jambo hili. Sawa, anajulisha maulidi huyo. Ibn Taymiyyah hapa anajulisha maulidi. Haya, twende maa qiyami almuqtadi lahu, pamoja na kusimama lenye kuhukumilia kwenye hilo. Kama ilikuwa ni jambo la kidini la kisheria, sababu lilikuwepo hata katika zama za Umar radhiallahu anhu, wakati alipoweka tarehe ya Kiislamu akusema tuweke siku alizaliwa Mtume SAW, akaweka siku ya Hija. Kwa kama ilikuwa kuna sababu ya kuadhimishwa siku hii na kufanywa Idi, sababu ilikuwepo. Waadami lmanii minhu, na kukosekana kizuizi cha hilo. Lau kana hadha khaira, lau lingekuwa hili la kheri. Walau kana hadha khaira, na lau lingekuwa hili ni kheri. Mahdhan, iliyotakata au rajihan, au kheri iliyo na nguvu. Yani kipima katika mizani, kuna shari na kuna kheri, lakini hii ni kheri yenye nguvu. Lakana salafu radhiallahu anhum ahaqqa bihi minna, wangelikuwa as-salafu radhiallahu anhum wana haki zaidi kwa hilo kuliko sisi. Wangelifanya hili as-salaf, wala sisi tusingepata taabu ya kusubiri mashia makarami tawaji waanzishi. Salafu wangelifanya hili. Fa innahum kanu ashadda mahabbatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ta'dhiman lahu minna, kwa sababu wao walikuwa wana mahaba makubwa zaidi kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, na walikuwa wakimwadhimisha zaidi yeye kuliko sisi. Wa hum ala alkhairi ahrasu, na wao juu ya kheri ni wenye kupa zaidi. Wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'dhimihi, na hakika hapana vingine ukamilifu wa mahaba yake na kumwadhimisha kwake. Fi mutaba'atihi, kuko katika kumfuata yeye. Wa ta'atihi, na kumtii yeye. Wa ittiba'i amrihi, na kufuata amri yake. Wa ihya'i sunnatihi batina wa dhahira, na kuhuisha sunna zake kwa siri na kwa dhahir. Wa nashri ma bu'itha bihi wal jihad ala dhalika bil qalbi wal yadi wal lisan, fa inna hadhihi tariqatu sabiqin al awwalin min al muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Sheikh akaendelea mpaka akafikia kusema fa ta'dhimu al maulid marbatul faras, kama anavyosema fata'dhimu al-maulid, basi kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wattikhadhuhu mawsima, na kulifanya hilo ni kwa msimu, hilo la kuadhimisha. Kad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, huenda wakalifanya hilo baadhi ya watu. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'adhim, na ukampatikania yeye ndani yake ujira mkubwa. Lihusni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu ya uzuri wa makusudio yake, kwa sababu ya makusudio yake mazuri na kumwadhimisha kwake Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kama qaddamtuhu laka, kama nilivyokutangulizia wewe. Nishatanguliza maneno mimi, sio maana ndo naanza hapa. Nishakutangulizia huko nyuma, nimetanguliza kwa kusema. Amesema wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nasi imma mudahatan lin-nasara
في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ يوم مولده عيد شو تقول لي تقول سمعي فيه من أن يليوا سيكون من بطبوفنا واليوم الزيوة ني مليوا لكن من تكا ني مليوا أو يتوني لو سكو يليوا فتوجه كو يليوا سكو يليوا إن شاء الله Je, kwa maneno haya yafaa kweli mtu msomi akae mbele za watu alete kwa Ibn Taymiyyah mwenyewe kusema maulidi yafaa mwenyewe Ibn Taymiyyah mwenyewe mwenye nini wewe nani bwana Ibn Taymiyyah kasema alafu watunga wimbo yapigwa ngoma watu waimba na kucheza kwa Ibn Taymiyyah kasema bwana ukimuuliza kasema hivi sema yafaa wapi hiwaru maamali wa inna fariqa minuhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun wa idha dhallat alruqulu ala ilmin famadha taqulu alsahab wana kwamba maneno haya yetu sisi ni hoja yetu sisi mashara ahli sunnah wal jamaa kwa hiyo sheikh alislam ibn taymiyyah hajuzishi kusoma maulid والسؤال الى الشيخ محمد بن ابي بكر قال بوسما kutuuliza na kuuliza wenye kupinga mkusanyiko ya maulid fahal al-imam ibn taymiyyah takana mubtadi'an hina jawaza iqamata al-maulid wa rattaba alayhi al-ajr al-azim ni swali ghayru mantiqiyyin wala sahih bal tahrifu al-kalim an mawadhi'ihi maelewana jamaa Hii ni intiqadi ya kiilmu. Tunatarajia sisi kupata majibu ya kiilmu. Wapi Ibn Taymiyyah amejuzisha kusoma maulidi? Usiseme kwamba basi tufanye hiyo sio hoja yetu. Hiyo sio hoja yetu. Basi tutegemee hiyo. Tuna hoja nyingi sana. Twende na hii kwanza. Mpaka tumalizane kwa hoja si hoja. Ni kweli si kweli. Maana siku moja kuna mtu mmoja alikuja na hoja yake kuhusu Thuwaiba, kisa cha Thuwaiba. Nikamwambia hicho kisa cha Thuwaiba mshitegemea ngoja tufungue vitabu hivi viwili tu tutakufungulia Fathul Bari tutafungua na tabakati ya Ibn Sa'd al-Kubra tabakati al-Kubra Ibn Sa'd tusome neno kwa neno tuone ni kweli Abu Lahab alifurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumwacha huru Thuwaiba sawa kama wanavyosema masufi katika hoja yao ya maulid na kipi tutakuja kuhitaji tukasoma pale ikaonekana kwamba kuna hoja Thuwaiba hakuwahi kuachwa huru na Abu Lahab kwamba eti siku ile Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozaliwa Thuwaiba akamletea habari ya Abu Lahab kwamba mimi mwanao Abdullah mtoto wa ndugu yako Abdullah baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshafariki amepata mtoto wa kiume kwa Thuwaiba akampa bishara Abu Lahab Abu Lahab akafurahi kabisa na yule Thuwaiba alikuwa ni maulatu li Abi Lahab ni mtumwa wake akamwacha huko akafurahika kwa hilo alipofurahika kusalimia mtume sana sana akamwacha huko sasa wanasema kwamba kuna mtu aliota nitakuja kueleza hilo mahali pake aliota kwamba kila Jumatatu ikifika Jumatatu Abu Lahab ananyweshwa maji kupitia kwenye katikati ya vidole vyake hapa anafyonza anapata maji kwa sababu tu alisherehekea mazazi ya mtume kwa kumwacha huru Thuwaiba lakini riwaya zionyeshi kwanza ndoto Al-Hafidh amejibu vizuri kiilmu alafu pia kumbe Bibi Khadija mama Ummul Mu'minin Khadija mama Khadija baada ya kuolewa na mtume sallallahu alayhi wasallam alimfuata Abu Lahab Nipe mimi huu ni mnunuu, niuzie Thuwaiba. Akakataa Abu Lahab. Sasa kumbe alimwacha huru, mbona anataka kununua tena? Basi nilipompa ile habari au nilipozungumza ile habari, akaambiwa, lakini sio hoja yetu, mimi situmii hoja hiyo. Mwenye mausua imeitumia huko ndani, tuje kuona. Sasa hatua kwamba watumie, utumie hoja yako si hoja yako. Kitabu hiki cha Sheikh Muhammad bin Abi Bakr
kimeeleza masala haya na amejenga msingi wa hujja juu ya kwamba wanaolifanya ni sahihi na si wao tu bali hata Ibn Taymiyyah amejisha. Sasa sisi hatuudhiki hatulidhiki kufanya bathri katika maneno ya wanawachuoni yakaleta maana tofauti na kuwasingizia, kama alifanya Albedhi siku hiyo tukaeleza kwamba Ibn Taymiyyah amesema kadha wa kadha, tukamjibu maneno yake. Alafu anakuja kujibu mtu asema wewe utamjibu Albedhi, utamfikia wewe eh? Wewe huwezi hata kubeba viatu vya Albedhi. Acha upuzi, elimu haijibu hivyo. Elimu haijibu hivyo, haya si majibu ya kielimu. Wewe majibu ya kielimu yanahitajika, wana deni takiwa waje walijibu je deni hili ni wapi. Ibn Taymiyyah amejihusisha haya mpaka mwaimba au futeni nyimbo zenu, futeni mara moja, siimbe tena, tangazeni kwamba mmekosea. Lakini kuminyana sasa, mtu akiminyana katika kulitetea hili, ndio lile alilozungumza Sheikh Muhammad bin Abi Bakari aliposema pale, wa idha qara'ta bi nafsika ayyuhal qaribu karim nassa hadha ash-sharh وتأملت فيه مليا وعرفت منه المفسد من المصلح والصحيح من السقيم عرفت أن هناك تعصبا مذهبيا. تعصب إذا قلت كوين وما من يمنين وما الشيخ يا رزق قصي يا بابا دو تعصب يا جزيز هاي بابا دويني نار كما من نبيس. لكن كنت تمسين كبيرة watu wengi huwa hawazishughulishi akili zao kwa kusoma na kuyahakiki maneno, huwa wanafuata tu kibubusa. Kwa hiyo shekhe kasema, shekhe ni mwanadamu bashar, yatarihi ma taatarihi ma yatarihi ayu bashar. Shekhe anaweza kukosea kwa kukafulika, kwa kutokuona hivi, kuna mambo mengi tu. Sasa wewe wafuata tu, wafuata tu, sio ilmu. Ilmu ni maarifatu lhaqi bidalilihi, ni kuijua haki kwa dalili zake. Kwa mimi leo nitakuwa nimemaliza, lakini baada lutaya wallati, kama wanavyosema, nilijua nitasema kidogo ikaisha, lakini maneno haya ni marefu, yanahitaji ufafanuzi. Na mara nyingine pigie nikaja nikarudia, msichoke, mara nyingine nikarudia kwa ufupi zaidi na ufafanuzi mzuri zaidi insha Allah. Lakini huyo ndio Ibn Taymiyyah Jabal, imam akipinga bid'a. Na ukitaka kuijua bid'a vizuri na ukawa na insafu kwa mubtadi'a na bid'a zenyewe, soma kitabu Iqtida'u Siratal Mustaqim. Ukikisoma vizuri hiki kitabu utajua mambo mengi sana kuhusu bid'a, lakini usome kwa tarayyudh na taamul na taanni, kwa zile nasaha na maelekezo aliyotoa Sheikh Salih Ali Sheikh katika vitabu vya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwa ujumla. Lakini katika hasa masala ya kuhusu bid'a, soma Iqtida'u Siratal Mustaqim. Wakati mwingine utaona kwamba jamaa wanaweza kupinga kitu ambacho hakistahili kupingwa, au kutetea kitu ambacho hakistahili kutetewa, au kujenga hoja mahali ambapo si mahali pa kujenga. Yote ni kwa sababu wameshindwa kuyahakiki maana ya bid'a, na watu wakapatwa na ghururi katika nafsi zao, wakaona kwamba wao wajua kila kitu na si sawa. Sasa mimi namalizia kwa kusema kwamba Ibn Taymiyyah hajasema maulidi anafaa. Maneno haya niliandika siku nyingi kabisa, baada ya kuwa nimemsikiliza miaka hiyo Salih Ali Sheikh, nikamwelewa, nikarudi mwenyewe kwenye vitabu vya Ibn Taymiyyah. Kwanza kwenye Hiwaru ma al-Maliki nikamsoma Sheikh Abdullah bin Sulaiman Ibn Mani', nikaja nikasoma katika Iqtida'u Siratal Mustaqim, nikalinganisha na aliyomo kwenye Sa'iqa, nikaona mbali mbali hudda al-mashriqayn baina ya maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na yale ambayo watu wameyatungia nyimbo na wakiimba wakicheza, tofauti kabisa, ni uelewa tu. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هاي كنا مسؤول يا جماعة لا بس يلي ويك لما تقوم علينا ما لازم منك رفض
nisema hapa thamaarifatu manhaj almuallif, nikisema hapa famaarifatu manhaj almuallif yusiluka ila iktishafi kunuzi kitabihi wa illa tatakhabbat kama takhabbata sahibu sa'iqati as-sa'iqa takhabbutan ashwa حيث حمل كلام الإمام ابن تيمية في غير محمله وظن الشيخ أن هذا الكلام حجة له علينا مع أنه حجة لنا عليه كيف ذلك؟ نعم فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصولي جدلي فإذا تكلم في مسألة ما لا سيما في مقامات الجدال يؤصل المسألة أولا ثم يستطرد وذلك بذكر الأشباه والنظائر وكلام المخالفين ورد عليهم فالمطلوب على الباحث المنصف أخذ تأصيلاته وترك استطراداته وإلا يقع فيما لا يحمد عقباه. ثانيا أيها الأخ العزيز قف معي لحظة في تأمل بعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية الاحتفال بالمولد ومن ضمنها القول الذي أورده صاحب الصاعقة في استدلاله على جواز الاحتفال بالمولد ظنا أن ابن تيمية يوافقه في هذه البدعة المنكرة وحاشاه أن يكون كتاجة سيدة قول ذاك ابن تيمية كنا قول تفوت تفوت من يفتبه في نجينة أبا بني تفوت كتاجة قول ذاك إن كفيه وشيء قوله وكذلك ما يحدثه بعض الناس إشان كتاج قول فتى عظيم المولد وسوف نكتف بما ذكرناه ولنأخذ زبدة من كلامه لعل الله أن يوفقنا إلى فهم مراد الإمام رحمه الله. أولا علمنا على ضوء كلامه أن اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية منها ليلة المولد بدعة لأن السلف لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. ثانيا أن المجتهد إذا اجتهد فوقع في البدعة يثاب لاجتهاده وحسن قصده ولا يثاب على هذه البدعة وكذلك المقلد الذي لا يعلم بدعيته. ثالثا لا يجوز اتباع المجتهد إذا أخطأ مع العلم أن الصواب في خلافه فمن عمل المولد وهو يعلم أن هذا خطأ يأثم ولا يؤجر. فالتأصيل هنا أن الإنسان إذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد في مسألة يجوز فيها الاجتهاد فأخطأ والله يثيبه على اجتهاده وهذا المأس مأخوذ من مشكات النبوة. والاستطراد هو وقوعه في الأخطاء كوقوعه في بدعة كبدعة المولد مثلا فهذا يؤجر إن شاء الله على اجتهاده لا على البدعة وهذا من سماحة ديننا الإسلام. فإذا قوله هل الإمام ابن تيمية كان مبتدعا حين جوز إقامة المولد ورتب عليه الأجر العظيم قول باطل وعاطل وتقول على الإمام رحمه الله تعالى وافتراء عليه وهذا نتيجة عدم معرفة منهجه وطريقته. ومثل هذا الموقف تتبين خطورة أخذ كلام العلماء بدون أهبة علمية والتسرع في الحكم وعدم البحث أخذ كلام العلماء بدون أهبة علمية والتسرع في الحكم وعدم البحث والتحقيق في المسائل العلمية والتشبع بما لم يعطى. كان لينا من لهم هكذا رددت عليه والتقطت كلامه في هذا المقام. بارك الله فيكم. نعم.